Насуперак распаўсюджанаму меркаванню Бенедыкт XVI не мае прыватнага самалёта, а падарожнічае камерцыйнымі авіялініямі. У інтэрв'ю агенцтву CNA мексіканскі святар і журналіст ксёндз Гонзала Меза расказаў, што традыцыйна папа карыстаецца паслугамі італьянскай авіякампаніі Аліталія. На яе самалётах пантыфік звычайна вылятае ў прымаючую краіну, а назад вяртаецца на авіялайнерах краіны гаспадара. Тым не менш у папскім самалёце заўсёды ёсць спецыяльны пакой для пантыфіка, а падушкі і чахлы на сядзеннях упрыгожваюцца выявай папскага герба, распавёў святар. Аб бяспецы палёта клапоціцца прымаючы бок, расказаў ксёндз Меза. Святар паведаміў, што падчас пералётаў Бенедыкт XVI звычайна займаецца інтэлектуальнай працай ці моліцца. Ён любіць пісаць, працуе над тэкстамі сваіх гамілій і выступленняў. Папа амаль ніколі не карыстаецца кампутарам, паведаміў ксёндз Меза.